እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ዘተኮረ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 28 ሕዳር 2017 ወይ ድማ 7 ታሕሳስ 2024 ዓ ም እዩ። ፈነወና ብምልላይ ምሳኻትኩም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቄ፣ ንዕለታዊ ዜና ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምሳና ክፀንሕ እዩ። ኣብዚ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ መደብና ኣብ ፕሪቶርያ ንዝተኸተመ ስምምዕ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክትግበሩ ካብ ዘቐመጦም ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምፍታሕ ዕጥቂ ዕጡቃት ናብ ማሕበረሰብ ምምላስን እግሪ ምትካልን ዲዲኣር ሓደ እዩ። ፈለማ ግን ሓፀርቲ ዜና ዝዕለት ከነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ? ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሶማልያን ዝነብር ብሕረ ሰብ ዒሳ ንዘመናት ዝተጠቐመሉ ኣፋዊ ባህላዊ ሕጊ ዓለማዊ ቅርሲ ኮይኑ ክምዝገብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሳይንስ ትምህርትን ባህልን ኣፍሊጡ። ሄር ኤሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ባህሊ ብዕሊ ዝተዋደደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መምሕዳር ምዃኑ ይንገረሉ። እቲ ሰለስተ መሰረታዊ መዋድዳት ዘለዎ ባህላዊ ስርዓተ ሕጊ ስልጣንን መምርሕታትን ዝብይን ኮይኑ ዕርቅን ኣብ ፍታሕን ዘተኮሮ ሕግታትን ከምኡውን ማሕበራውን ውልቃውን ስነ ስርዓታት ብዝርዝር የውፅእን የመሓድርን። እዚ ብዩኔስኮ ኣፍልጦ ዝረክብ ዘለዎ ባህላዊ ሕግታት ብሄረሰብ ዒሳ ኣብ መንጎ ኣባላት ማሕበረሰብን ከምኡውን ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ብሰላም ሓቢርካ ንምንባርን ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወት ይንገረሉ። ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪቃ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ሕማም ንምፍላጡ ይቃለስ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣፍሪቃ ሲዲሲ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ሕማም እዛጊት ብውሕዱ 79 ሰባት ከም ዝቐተለን ኣብ ኣማኢት ካልኦት ተላጊቦ ከም ዘሎን ኣፍሊጡሎም። ማሕበር ሓካይም ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብወገኑ እቲ ዘይተፈልጠ ሕማም ንካልኦት ሃገራት ቅድሚ ምልካሙ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰደሉ ይፅውዓሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ነቲ ሕማም ዘፅንዑ ክኢላታት ይሰድድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። WHO እቲ ሕማም ናይ ፍሉእ ዓይነት ምልክት ስለ ዘርኢ መበገሲኡ ኢንፍሉዌንዛ፣ ኮቪድ ወይ ንፍዮ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ኣብ ቃዛ እስራኤል ብዝፈፀመቶ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ብውሕዱ 20 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀጠር ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ስምምዕ ምቁራፅ ተወሲ ክግበር ተስፋ ኣብ ዘስማዓትሉ እዋን እዩ። ወተሃደራዊ ሓይሊ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ቃዛን ራፋሕን ዝተፈፀመ ደብዳብ ዝበሎ ነገር የለን። ካብቶም ዝተቐተሉ ብውሕሉ 8 ሲቪላት እዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሓካይምን ነበርትን። ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሼክ መሓመድ ኣልጣኒ ሃገሩ ኣብ ቃዛ ምቁራፅ ተወሲ ክግበር ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ትዛረብ ከም ዘላ ኣፍሊጡ። ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ድሮን ኣብ ቀጠር ከም ዝተጓዕዞ እውን ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ትራምፕ ቅድሚ ፕሬዚደንታዊ ፅምብሉ ምቁራስ ተኽሲ ክግበርን ጅሆ ዝተተሓዙ ክፍትሑን ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ጀሚሩሎ። ብካልእ ዜና ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ኣብ ቃዛ ምፅናት ዘርኢ ትፍፅማላ ክብሉ ከሲሶም። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂኡ እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ተግበራት ምፅናት ዘርኢ ትፍፅማላ ኢሉ። መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተፈብረኸ ሪፖርት ብምውፃእ ከሲስዎ ኣሎ። ኣምነስቲ ኣብ መንጎ ዘይተወድአ ግጭት ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ከውፅእ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ክልተ ወርሕን ልዕሊ 44,000 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ብሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ክግለጽ ከሎ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ 900,000 ህዝቢ ፍልስጥኤም ከም ዝተፈናቐለን ገሊኡ ኣብ ድርክኺ ጥሜት ከም ዝኣተወን ክገልጽ ጸኒሑሎ። ዕጡቃት ተቃውምቲ ሶርያ ንደብዳባት ሓይልታት መንግስቲ ተፃዊሮም ንቅድሚት ግስግሱ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ሓቢሮም። እቶም ተቃውምቲ ንከተማታት ኣሌፖን ሓማን ድሕሪ ምቁፅፃር ነቲ 24 ዓመታት ዝገዝአ ስርዓት በሽር ኣልኣሳድ ንምዕላው ንጡፍ ምንቅስቓስ የርእዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ንሳቶም ናብ ማእከል ሶርያ ብምግስጋስ ሎሚ እውን ንከተማታት ደይር ኣልዞርን ስወይዳን መሓዞም ቪድዮታት የርእዩሎም። ወታደራዊ ሓይሊ ሶርያ ኣብ ከባቢ ሓማን ሆምስን ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያድ ሓይሉ ይድልድል ከም ዘሎ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ብዛዕባ ምትሓዝ እተን ከተማታት ኣይተዛረበን። እቲ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ከተማታት ኣዕራብ ሓድሽ ስምባዘ ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ዞባዊ ዘይምርግጋእ እውን ሓድሽ ስኽፍታ ይስማዕ ኣሎ። ሃገረ ቀጠር ሎሚ ቀዳም ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ንመሬታዊ ሓድነት ሶርያ እውን ዘሰጊእ ኢላ ኣላ። ኣብ 2011 ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ሓያላን ሃገራት ከይተረፈ ጎቲቱ ኣእትዩ ዝፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ካቴድራል ኖተርዳም ሎሚ ቀዳም ዳግም ብወግዒ ይኽፈት ኣሎ። ፕሬዚደንት ዝተመርፀ ዶናልድ ትራምፕ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ዓለም ኣብቲ ስነስርዓት ክሳተፉ ናብ ፓሪስ ፈረንሳ ተዓዲሞም ኣሎ። ካቴድራል ኖተርዳም ኣብ 2019 ዝባኑ ብባርዕ ከም ዝተቃፀለ ዝፍለጥ ኮይኑ ዳግም ንምፅጋኑ ልዑል ድልየት እንተፀንሐ እኳ ፈረንሳ ኣጋጢምዋ ብሰንኪ ዝፀንሐ ቅልውላዊ መንግስታዊ ምሕደራን ሕፅረት ባጀትን ክሳብ ሎሚ ከም ዝተናጎየ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሕጂ ከምቲ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ዝተረኣየ ዓይነት ሓድነትን ሓበንን ፈረንሳ ንምምላስ ኣስታት 4 መራሕቲ ዓለም ዝሳተፍሉ ፅምብል ምኽፋት ካቴድራል ኖተርዳም ኣዳሊ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና ኣብ ዝፍፀም
ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ እምበኣር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሓደሶ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ፈላማይ ዙር ትግባረ ዲዲኣር ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ትግባረ ብደረጃ ሃገር 371,000 ዕጡቃት ተዋጋት ነበር። ዕጥቆም ብምርካብ ናብ ማሕበረሰቦም ተመሊሶም ስሩዕ መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ኣገባብ እግሪ ንምትካል ተባሂሉ ካብ ለገስቲ ሃገራት መንግስቲ ፌደራልን ተኣኻኺቡ ብዝወሃቦም ገንዘብ ዝፋነወሉ ተግባር እዩ። ፈለማ እምበኣር ንትግባረኡ ዝምልከት ሕቶታት ክምልሱልና ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ተሃደሶ ኢትዮጵያ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎ ዓዲምና ኣለና። ሰራፍ ሳይ ኣዘራርባቶም ናብኡ ከስግረኩም።
ኣብ ዝቕንያት ንእግሪ ምትካል ወይ ድማ ካብቶም ኣብ ሰራዊት ዝፀንሑ ይኹኑ ዋላ እውን ቅድሚኡ ተሰናቢቶም ዝፀንሑ ኣካላት ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ዕጡቃት ናብ ህዝቦም ክምለሱ ሞ እግሮም ዝተኽልሉ ከይዲ ይትግበር ኣሎ። እስኪ ብዛዕባኡ ይንገሩና፣ ከመይ ተፈፃፅማ? እዞም 75,000 መን እዮም? ኣየኖት እዮም?
ትግራይ ዝነበረ ኩናት ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ሽዒቡ እቲ ኩናት ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፃብኦ ደው ናይ ምባልን ካልኦት ተወሰኽቲ ጉዳያትን ክልቲኦም ወገናት ፌደራልን ትግራይን ተሰማሚዖም እዮም። በዚ መሰረት ኣብ ትግራይ ነቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ወራር መኸተ ዝተሳተፈ 274,800 እዩ ነይሩ። እዚ ሓይሊ እዚ ከም ህዝቢ ዋላ ይሳተፍ ግን ናይቲ ኩናት ጫፍ ብልዒ ኮይኖም ዝዋጉ ነበሩ። እዚ ቁፅሩ እዚ እዩ። እዚ ቁፅሩ እዚ ኣብ ፌደራል እውን ፌደራል መከላኸሊ ሰራዊት ቅቡል ተገይሩ፣ ኣብ ናይ መዳረርታ ኣካላት እውን ቅቡል ተገይሩ፣ ከም ብሄራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን እውን ቁፅሪ ተቀቢልና ናይ ትግራይ ቁፅሪ እዚ ሒዝናና ንኸይድ ዘለና። ናትና ትካል ሃገራዊ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገራዊ ትካል እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ካልኦት ከባቢ እውን ምስ መንግስቲ ዘለዎ መፈላለይ ነፍተልዒሎም ኣብ ጎንፃት እዮም ዝነበሩ ኩናት ዝዋግኡ ዝነበሩ እቲ ኩናት ገዲፎም ሰላማዊ መንገዲ ሕቶም ንክቅፅሉ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዖም ተካቲቶም ክኸዱ ነቲ ትካልና ዘጣየሸ ደንቢ ኣብኡ ክካተቱ ከም ዘለዎም ዲዲኣር ክካተቱ ከም ዘለዎም ይድንግግ እዩ። በዚ መሰረት ካልኦት ሓሙሽተ ክልላት ዝኾኑ እውን ኣለው፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል፣ ዓፋር ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ክልላት እውን ኣለው ብድምሩ 371,000 ከባቢ ብሃገር ደረጃ ብመንግስቲ ቅቡልነት ረኪቦም ብኮሚሽንና ዝፍለጡ መዳርግትና ካልኦት ኣካላት እውን ዝፈንጥዎ ቁፅሪ ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ተባሂሎም ዝውሰዱ ኣለውና ማለት እዩ። በዚ መሰረት ቀዳማይ ዙር ኣብ ትግራይ ጀሚርና ኣለና። እቶም 371,000 ብ4 ዙርና ዲሞቢላይዝ ንክኾኑ ፕሮግራም ተቀሪፁ ዘሎ ፕሮግራም ኣለና። ኮሚሽን ፕሮግራም ኣለዎ፣ ስትራቴጂ ኣለዎ፣ ፕሮጀክታት ኣለዎ። ሰበቲ ፕሮግራምና መሰረት ቀደማይ ዙር 75,000 እዮም። ኣብ ካልኣይ ዙር ልዕሊ 100,000 ኣለው። ሳልሳይ ዙር ከም እናበለ መወዳእታ ነገና 46,000 ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ ብሰለስተ ዙር ብና ንኸዶ። ስለዚ ቀዳማይ ዙር ኣብ ትግራይ ዝካየድ።
ስለዚ እዚ ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ እግረናይ መትካል ዕጡቃት ነበር ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ትግራይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ክቅፅል ማለት እዩ
ካብኡ እቶም ምስ መንግስቲ ተሰማምዑ ዝተፈራረሙ ኣብ ተፃወኦ ዝነበሩ ኩና ዝነበሩ ሓይልታት ናብ ሰላም ተመለሱ ተልዮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክቅፅል
ወለንተኛታት መንእሰያት ነቶም ካብዚ ዝወፁ ዘለዉ ናብ ማሕበረሰቦም ዝፅንበሩ ዘለዉ እሞ እግሪ ዝተኽልሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ብፅሒት ተዋሂብዎም ዝፋነው ዘለዉ ዝሕግዙ ኣካላት ረኺበ ከዘራርቦም ፀኒሐ ገለ ካብቶም ዘልዕልዎም ሕቶታት እዚ እኹል ገንዘብ ኣይኮነን ገለ ምድርዳራት ደይምተኻእለን ኢሎም ሕቶታት የልዕሉ ነይሮም ምናልባት እስኪ ብዛዕባኡ እንታይ ተከፋፍላ ከመይ እዩ እኹል ደኸ እዩ ወይስ በብብርኩ ዝስዕብ ኣለዎ እስኪ ምክትል ኮሚሽነር ንሶም የብርህልና
ዝወሃቦም ገንዘብ እኹል እዩ ትብሎ ይትኽእልን እኹል ገንዘብ ክንደይ እዩ ብጣዕሚ መሸገር እዩ ክንደይ እዩ ክንደይ ተዝወሃቡ እዮም እኹል ገንዘብ ዝበሃል ዓቐኑ ካብ መሸገር እንተኾነ ግን ሕዚ ዝወስድዎ ዘለዉ ንእሽተይ ዝወስድዎ ዘለዎ ገንዘብ ንእሽተ እዩ ከም መጠን ተሪኻዮ ግን ድማ ኢትዮጵያ ዘላትሉ ኩነታት ዝፍለጥ እዩ እዞም ናይ ቀደም ዕጡቃት ክሳብ ሕዚ ዘለና ቁፅሪ ዘድሊ 761 ሚሊዮን የስ ዳላር እዚ ኢትዮጵያ ሕዚ ክትሽከሞ ይትኽእልን ግበርተሰናይ ብፍላይ ለገስቲ ሃገራት ብዙውና ሓገዝና እቲ ናይ ዲሞብላይዜሽን ናይ ሪኢንተግሬሽን ስራሕ ነካይዶ ሶ ካብቲ ዝረኸብናዮ ን75,000 ዝኸውን በዛ ሕዚ ንህቦም ዘለና መጠን ዝኣክል ጥራሕና ረኺብና ንሕድሕዲ ሰብ ክውሃብ ከሎ ድእሽተ እዩ ክድመር ከሎ ከዓ ብዙሕ እዩ ሰራ እዚ ከዓ ካብ ለገስቲ ሃገራትና ንረኽቦ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውሮጳ ካብ ኤሽያ ካብ ኣፍሪካ ካብ ካልኦት ኣህጉራት እውን ካብ ዝረኸብና እዩ ብሓገዝ ዝመፅ ሰብኣዊ ዝምስረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድርሹ ዘቕረበ ኣሎ 15,000 እዩ በቲ ስምምዕነት ኣብቲ ፕሮግራም ተቐሪፁ ዘሎ ዳእሽሙ 15,000 እዩ 15,000 ኣታዊ ገይሩ እዩ ፌደራል መንግስቲ ለገስቲ ሃገራት እንደገና እኹል ገንዘብ ኣይኣተወን ንቐፃሊ እግሪ መትከሊ ሕዚ ሰፊሕ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራሕቲ ክነካይድና እስትራቴጂ ኣውፅኢና ኣለና እቲ እስትራቴጂ ተግባራዊ ዝኾነሉ ፕላን ኣክሽን ፕላን ኣዳሊና ኣለና እዙ መሰረት ናብ ማሲቭ ዝኾነ ናይ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ክንኣቱና ኣብዙይ ምስ ተረኸበ ክውሰኹ በቲ ፕሮግራም መሰረት ዝተቐመጠ ዝተቐረፀ ኣሎ ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስልጠና ብዓይነት ፌደራል መንግስቲ ክልል መንግስቲ ከተማታት ምምሕዳር ገጠር ምምሕዳር ናይ ክልል ኣብያተ ዕዮ ኩለን ናይ ፌደራል ሚኒስትሪ መስራ ቤታት ኣብዙይ ክሳተፉ ብሃገር ደረጃ ይኹን ብክልል ምርድዳእ በፂሕና ኣለና ናይ ኩሉ ብዝተዋደደ መንገዲ ናብሮኦም ዝመርሕሉን እግሪ ዝተኽልሉን መንገዲ ንምፍጣር እዩ ዓብዪ ነገር ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ናይ ትግራይ ናይ ሪሃብሊቴሽን ስራሕቶ ኣሎ ናይ ሪከቨሪ ስራሕቶ ኣሎ ናይ ሪኮንስትራክሽን ስራሕቶ ኣሎ ዝካየድ እዙ ምስቲ እግሪ ምትካል ናታቶም ክተኣሳሰር ስናታቶም እግሪ ምትካል እውን ምስቲ ናይ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ክተኣሳሰር ከምዚ ጌርና ንሶም እግሪ ዝተኽልሉ መንገዲ ንክፍጠር ምስ ግዜዊ ምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ሰፊሕ ምርዳ ገርና ኣለናት ግዜዊ ምሕዳር እውን ሓደ ዓብዪ ኮሚቴ ታይሹ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ ሶ በዚ እዮም እግሪ ክትተኽሉ ዝኽእሉ ብዋናነት በቲ ዝዋህቦ ቅርሺ ዘይኮነስ በዚ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ፃዕሪ ብናይ መንግስቲ ፃዕሪ እግሪ ክተኽሉ ፃዕሪ ክግበር እዩ
በቲ ዝመዓራር የሎም ባይታ እስኪ ብግልፂ ንምርድዳ ማለት ይስማዕ እንድዩ ገሊኦም ባዕሎም ይገልፅዎ እቲ ብዛዕባ እቲ ዝወሃቦም ገንዘብ ክንደይ ዝኣክል እዩ ሓፈሻዊ ዝወሃቦም ገንዘብ ፈላማይ ዙር ይወሃቦም ኣሎ ተወሰነ እሱኸ ክንደ እዩ እስኪ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ይንገሩና ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ክወሃቦም
እዚ ንባዕሎም እንድዩ ዝንገር ንሱ ሳራ ናይ ቀዳማይ ዙር እዮ ዝወሃቦም ዘሎ ብቐፃሊ እንደገና ሃፍቲ ምጥቃም ዝተካየደ ዝወሃብ ነገር ክህሉ እዩ ሃፍቲ መሰተ ኣካኸብና ማለት እዩ ሕዚ ንኡ ተይተፀበና ግን በተን ዝወሰድዎን ሕዚ እግሪ ንክተኽእሉ እዩ ሕዚ ብዚ ባዕሎም ብዝበልዎ ካብ ባዕሎም ረኪብ ክተትብል ስጋብ ሕዚ ኣይገለፅኩን ይቅርታ ገበርለይ እቲ ቁፅሪ ኣብ ቁፅሪ ስለዘይኣምን ንመን ሚድያ ኣይገለፅኩን ስጋብ ሕዚ
ማለት ከም ኮሚሽን ከም ኮሚሽን እቲ ዝተሰማምዐሉ ገንዘብ የከኣነ ዝብል ዘሎ ተሰማምዐሉ ነዚኦም ሞቢላይዝድ ንምግባር ተሰማምዐሉ ገንዘብ ሓፈሻዊ ኣብ መደምደምታ ዝተበፅሐ ክህሉ ኢ ማቸምስ ንሱ ክንደ እዩ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዲ ኮይኑ ምዝራብ
ምንም ፀገም የብሉን ግን እንታይ ሞ ብሚድያ መግላፁስ ምንም ኣብ ቁፅሪ ይኮናን ክነብል ዘለና ከምኡ ስለዛምን እያ ንበር ፕሮግራም ኣሎ ኣብቲ ፕሮግራም ዝተቀረፀ እዩ ናብ ሒሳብ ቁፅሮም ያቶም ኣሎ ናይ ባንኪ ኮመርሻል ባንኪ ከፊቶም ናብ ሒሳቦም ያቶ ኣሎም ሰናብ ሒሳቦም ስለዝኣቱ ንማንም ክንደይ ኣትልካል ክፍጥዮ ትኽእል ኢኻ ንማንም ሰብ
ግረም እስኪ ናፍቲ ስልጠና ንኸይድ ስልጠና ተዋሂቡ እዮም ድሓር እቲ ሕሳብ ኣትዩሎም ዝፋነዉ ዘለዉ ብዛዕባ እቲ ስልጠና እንታይ ዓይነት ስልጠና እዩ ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ክንደይ መዓልቲ ስልጠና ኸ እዩ ዝወሃቦም
ሕዚ ዝወሃቦም ስልጠና ሓደ ናይ ሳይኮ ሶሻል እዩ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበሩ ነቲ ናብ ሰላማዊ ናብ ማሕበረሰብ ኣብቲ ስቢል ማሕበረሰብ ካብ ውትድርና ናብ ስቢል ማሕበረሰብ ክምልሶ ከለዉ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ናይቲ ሕብረተሰብ ቫሉስ ከመይ ክኸብርዎ ኣለዎም እንድንባዕሎም ካብ ኩናት ናብ ሰላማዊ ናብራ ከመይ ክምለሱ ከም ዘለዎም ምስ ናይ ዓለም ተመክሮ ይኹን ኣብ ሃገርና ምስ ዝነበረ ምስ ናይቲ ኩናት ባህርን ናይቲ ሰላም ስምዕነት እንተተሓይዙ ሳይኮሶሻል ስልጠና ይወሃቦም ካልኣይ ናይ ሲቪክስ ግብረ ገብነት ዝበሃል ኣሎ ንድ ሕጊ እውን ኣሎ ሶ ኣብ ወታደር ክትከውን ከለካ ዝህሉ ሕጊ ኣሰራርሓ ኣሎ ሲቪል ክትከውን ከለካ ዝህሉ ኣሰራርሓ ኣሎ ናይ ወታደራዊ ዲስፕሊን ኣሎ ናይ ማሕበረሰብ ዲስፕሊን ቅቡላት ዝኾኑ ቫልዩስ ኣለዉ ሶ እዚኦም ኣተዓዒሙ ምስቲ ሕብረተሰብ ሞዴል ኮይኑ ግንባር ቀደም ኮይኑ ናይ ሰላም ናይ ልዕልና ሕጊ ናይ ምክኣል ናይ ዲሞክራሲ ሞዴል ኮይኑ ንክኸይድ ዘኽእል ብዋናነት ኣብ ናይ ትግራይ ሕጊ መንግስቲ ዘሎ ተቀሪፆም ዘለዉ ናይ ሲቪክስ ስራሕቲ ነዚኦም መሰረትታ ገይሮም ዝወሃብ እዩ ኣብ መወዳእታ ስልጠና ክበሃለ ይኽእል ግን ብሪፊንግ ዓይነት ናይ ቀፃሊ ስራሕኹም ቀፃሊ ሂወቶም ከመይ ገይሮም ክኸዱ ከም ዘለዎም ዋላ ውሕዳት ይኹናተን ጥርሺ ቆጢቦም ክንዝተካእለ ዝባዕሎም ንቀፃሊ ሂወቶም ዝመርሑለኒ ክኾና ብማሕበር ተወዲቦም ክኸዱ ከም ዘለዎም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተረዳድኦም ብቃሕ ክእልሹ ሶ ከምዚ ገይሮም ቲ ናብርኦም ንክመርሑ ሓፂር ይወሃቦም እዩ እዚ ሙሉእ ናይ ቢዝነስ ስልጠና ይወሃቦም ማለት ኣይኮነን በቢ ዝኸድዎ ግን ብናይ ፌደራል ናይ ስራና ክህሎት ሚኒስተር ዝበሃል ኣሎ ምስ ናይ ትግራይ ናይ ቲቤት ቢሮ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳ ኣብ ዘለዋ መሰልጠን ማእከላት ዝርዝር ናይ ቢዝነስ መሰረት ዝገበረ ናይ ቀፃሊ ምስ ድሌቶም ዝኸይድ መምስ ሞያኦም ዝኸይድ ስልጠናታት ክወሃቦም እዩ ብወረድኡ ማለት እዩ
ንክንደይ መዓልቲ እዩ ዝወሃብ
ሽዱሽተ መዓልቲ
ብድሕሪ እዚ እቲ ኣወሃባ ትገንዘብ ምናልባት ምስ ዕድመ ወይ ድማ ምስ ፆታ ይኹን ዋላ እውን ምስ ዝነበሮም ፃኒሒት ተታሒዙ ኣፈላላይ ኣለዎ ድዩ ንኩሉ ማዕረ እዩ ትወሃብ ትገንዘብ
ንኩሉ ማዕረ እዩ ዝወሃብ ምን ኣፈላላይ የብሉ ናይ ፆታ ኣፈላላይ የብሉ ናይ ዕድመ ኣፈላላይ የብሉ ናይ ግዜ ኣብቲ ቃል ዝፀንሕዎ ግዜ ኣፈላላይ የብሉ ንኩሉ ኣፍታ ቁፅሪ ንሳኒ ዘሎ 24,800 ኣፍታ ቁፅሪ ንሳኒ ዘሎ ንኩሉ ብማዕረ እዩ ዝወሃቦ
ብድሕሪ እዚ ምስተፋነው ደጊምካ ክትትል ይግበር ድዩ ዋላስ እሱ ናይ መን ሓላፍነት እዩ ናይ ክልል ድዩ ወይስ ብደረጃ ፌደራል ዝግበር ድዩ ኣሎዶ ብድሕሪት ከይድካ ናይ ምርግጋፅ ስራሕቲ ዝዘለዓል ኩሉ ምክንያት ቀፀልቲ ፕሮግራማት ከም ዘለውኩም ስለዝነገርኩምና ነቶም ቀፀልቲ ፕሮግራማት ብከመይ ኢኹም ነዚኦም ትርእዎም
ቀፃሊ ፈለዋኣብ ክህሉ እዩ እዚ ቀዳማይ ዘሮ መስ ወዳና በትናትና ኮሚሽን ናይ ሪኢንተግሬሽን ዳይሬክቶሬት ዝበሃል ኣሎ ናይ መልሶ መቋቋም ወይ መሊስካ ናይ እግሪ ምትካል ክፍለ ኣለና ብኡ ሓደ ሙሉእ መረዳእታ ኣለና እዩ ኣበይ ወረዳ ከምዝኮዱ ዝመረፅሉ ወረዳ ዝመረፅሉ ከተማ ኣድሬሶም ኣለና ሙሉእ ኣድራሽዎም ኣለና መታወቅያ እውን ኣሎ ሪሶርስ መውላይ ምስ ግበርና እውን ተቐፃሊ ዓቕሚ ምስኻብና ክወሃቡ እዮም ስለዚ ናይ እዚ ክትትል ክግበረሎም እዩ ምስ ክልል መንግስቲ ኮይና ኣበይ ከባቢ እንታይ ተሰሪሖም ኣበይ ከባቢ ክንደይ ዝኣኽሉ እንታይ ድጋፍ ተገይርሎም እንታይ እግሪ ተኺሎም ብውፅኢት ነይርዎ ዝብል ክትትል ገርና እቲ ናይ ቀዳማይ ዙር ከመይ እግሪ ይተክለሎ ኣበይ ተዋፊሩ ዝብል ክትትል ክንገብርና ሶ ኣብዚ ቀዳማይ ዙር ዝረከብናዮ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ናብ ካልኣይ ዙር ተጠናኺሩ ክትትል ክንገብርና ኣብ ቀዳማይ ዙር ተረክበ ክፍተት እንደገና ኣብ ባዕሉ ነስተካኪልና ካልኣይ ዙር ከዓ ከይድገም መስተካከሊ ኣሰራርሓን ስጉምታትን ክንወስደሉ ኢና ሶ ትክትትል ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይና ብሓባር ሕድሕድ ዝኸድሉ ቦታ እውን ዝርዝር መረዳእታ ስለ ዘለና ክትትል ክግበረሉ እዩ ኣትሊስ ናብ ዝሕሸብር ክንክበፅሑ ፃዕር ክግበር እዩ
ምክትል ኮሚሽነር ተሃድሶ ኢትዮጵያ ኣቶ ተስፋኣሎም ይሕደጎ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቀኒለይ
ብሩክ ምሸት ይቀኒለይ ሰራ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኩራት ሰማዕትና ንምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ተሓድሶ ኢትዮጵያ ተስፋ ኣለም ይሕደጎ ንዝሃቡና መብርሂ ከነመስግኖም ንፈቱ ፈነወና ይቕፅል እዩ ዘሎም ካብዚ ጉዳይ ከይወፃእና ንተግባር እዚ 75,000 ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ዝነበሩ ተፋነውቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብመዳይ መንግስትን ማሕበረሰብን እንታይ ተዳልዩሎም ኣሎም ሓላፊ ጉዳያት መንእሰያት ትግራይ ሓድሽ ሰባጋድስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልዕሊ 48,000 ሰዓቢ ዘለዎ ኣዶናይ ተክሊ ሃይማኖት ብናይ ብርዒ ሽሙ ፍረቓልሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብሞይኡ ሲቪል ኢንጂነር ኮይኑ ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ብምኻድ ናብቲ ቓልሲ ዝተፀንበረ እዩ ምስቶም ቅድም ኢሎም ዝተፋነዎ 50,000 ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ትግራይ እውን ተፋኒ እዩ ካልእ ጋሻና ድማ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ስነ ህንፃን ልምዓት ከተማን መምህር ዝኾነ ፀሃይ ሓጎስ እዩ ምስ ሳራ ፍሳየ ዝገበሩ ፃድሖት ሓቢርና ንከታተሎም
ሓይሽ ናባኻ ክመፅእ እሞ እስኪ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ትልሙ እንታይ ይገብር ኣሎ ጉዳይ መንእሰያት ትግራይ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እስኪ ብዛዕባኹም ነገረና
ኣኒየለይ ንኩልኹም ባብዙይ ከዓ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ ዝበርክዮም መናእሰይ እውን ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖም ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕ ዝኣክል መንእሰይ ኣብ ግንባር ነይሮም ናብ ዓዶም ኣብ ዝምለሱሉ ሰዓት እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዝብል ነገር ግድን ንኩላህና ከጨንቀና ዝግባ እዩ ከም ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እቲ ልቢ ክነውፅእ ከለና ያው እቲ ዲዲኣር ደንጊኡ እምበር ቀዲሙ ክስራሕ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣቲና ያው ትንኣታቶም ቅድሚያ እናተባሃበ ባዕሎም ኣብ ዝመረፅዎ ስራሕቲ ክሳተፉ ምእንታን ትናሕቲ ዘሎ መሓውርና ንኣታቶም ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ያው ክልምወፅ እዩ ዝተወሰኑ ወረዳታት እውን እቲ ዘርፊ ክሻዕ ምስላይ ኣብ ምንታይ ክሳተፉ ከምዝኽእሉ ተሃፍተ ገለት ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ዝብል ነገራት እውን ክሻዕ ምስላይ ዓዮ ኩነታት ኣሎ ብክልል ስራሕ ዕድል ፈጠራ ስትሪኒ ኮሚቴ እውን ንስዙይ ተታሒዙ ያው ንኣታቶም ትኩረት ገይርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ውሳነ ተወሲዱ ያው ኣብቲ ዝምለሱሉ ወረዳታት እንድቲ ዋና ስራሕ ክስራሕ ኣብኡ ዘሎ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ናይ ክልል ስራሕ ዕድል ፈጠራ ተናቢቦም ያው ስራሕ ንኣታቶም ቅድሚያ ተዋሂቡ እናተቐበልና እናመዝገብናዮም ክንከይድ ከም ዘለና ተመዝጊቡም እውን ክውደቡ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ መላዓዓሊ ስልጠናታት ሓፀርቲ እውን እናተዋሃቦም መድረክ እናተፈጠረሎም ሚድቶም እናተፈጠረ ብዚ ከደ ቁፅሪ ንኣታቶም ዝኸውን ሓፍተገነት እናተፀንዐ ቅድሚያ እናተዋሃበ ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል እዩ ኣብኡ ንእሽተይ ክፍተት እንታይ ዘና ግድን ከም ክልል ደረጃ ኣብዚኣ ክሳተፉ ዝብል ንፁር ዝኮነ ዘርሲ ኣይፈለን ከከም ሃፍተገነት ናይቲ ወረዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ወርቂ ዘለዎ እንተኮይኑ ኣብ ማዕድን ሃፍቲ እንስሳ ወይ ንህቢ እንተኮይኑውን ኣብ ንህቢ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ይኣቱ ማለት እዩና ብኡና ንሕና ምድላው ገርና ዘለና
ስለምንታይ ኢኹም ማለት ከም ክልል ተፈፃሚ ምስ ኮነቲ ናይ ዲዲኣር ስራሕቲ በብ መዳዩ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ወይ ከዓ መደባት ዘየውፃእኹም ስካዕ ሕዚ እንታይ ነይሩ ትፀገም ከምኡ ክትገብሩ ዘይከኣልኩምሉ
እንታይ ኣብኡ ምናልባት ተፀጊም ድልት ናይቲ ተመላሲ እንዲ ወርናድማ ትኩረት ዝግበር ኣብ ምንታይ ክሳተፍ እዩ ዝደሊ ዝብል ነገር ከይተረየ ግድን ነፂሳ ኣብዚኣ ተሳተፍ ምዝባል ስለ ዘፀሕግም እዩ ተካልእ ኣይኮነን ኦረዲ እቲ ናይ ልምዓት ፓኬጃ ቅድሚ ዚ ተፀኒዖ ክቀመጡ እናተጠቀምናሉ ዝፀናሕናዩ ፓኬጃት ዘለዉ እዮም ግን እንታይ እቲ ዋና ድልት ናይቲ ተመላሲ ተጋዳላይ እንታይ ክሰርሕ እዩ ዝደሊ ዝብል እዩ
እወ ልክዕኻ
ንስ ክገብሮ ዝደሊ ክንደይ ቅርሺ እዩ ክርክብ ዝኽእል ብልቃሕ ክንደይ ክውሰኸሉ ይኽእል ኣየናይ ኣበይ ተወዲቡ ተሰሪሑ እዩ ከዋፅኦ ዝክል ዘይተረኣየ ወዲብካ ፀንካ ዚኣውቶ ንምባል ስለዘፀግም እዩ እምበር እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ፊልሚ ኣውፅኢካ ንቱ ተመላሲ ዝቅበል ዝኽእል ኣሰራርሓ ዘርግሕካ ምስራሕ ንድ ንሱ ከዓ ስተ ኮሚቴታት ኣለዉ እዩ
ንስ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት ምስቲ ተመላሳይ ኣባል ሰራዊት ነበር ተዘራሪብኩም ዶ ኣኪብኩም ከም ጉዳይ መናእሰይ ትኽልል ኣኪብኩም ክተዘራርቦ ፈቲንኩም ዶ ነርኩም ቅድሚ እቲ ሕዚ ብተወፂሑ ዘሎ ብርኪ ምብፅሑ
ኣበይ ኮይና ክንዘርቦ ምክንያቱ መን እዩ ተመላሲ ንፈልጦ ጉዳይ ኮይነ ሕዚ ኣዛ ስድስተ መዓልቲ ናብቲ ካምፒ ንኣና ዝፍቀደ ኣይኮነን እቲ ባዕሉ ንምልክቶ ኣካል ዘዳለ ስልጠና እዩ ኣብ ስድሽተ መዓልቲ ምሉእ ናይቲ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ናይ ጉዳይ መናእሰይ ወይ ናይ ዲቪቲ ስልጠና ኣይኮነን ኣብ ይኹን ንሕና ሕዚ ንኣታቶም መጀመርያ ከይተመለሱ ናሃሉ ከብደና እዩ ዋና ንሕና ኣበይና ክንረክቦም ሓሳብ ዘለና ኣብታት ተመለሱና ወረዳ እዩ ወረዳ ከዓ ንዙ ዝግጁ ኮይኑ ያው ይፅበ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ
ቅድሚኡ ኣየናይ ኣካል ተመላሲ ምኳኑ ትፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን
ማንም እኮ ይፈልጣን እዚያ ስዝምልም ዘሎ አካል ይንበር መን ተጋደላ ይፈምለስ ዝብል አይስለት
ማለት ቀዲሞም ተመለሱ ግን ኔሮሚየም ቀዲሞም ተመለሱ ኔሮሚየም ሐቀ ሃይሽ
ቀዲሞም ናው አዶም ዝተፈተኑ ኔሮሚየም ንሶም ምስተቃለ መጠን አብ ሲሚንቶ አብ ጋራጋንቲ አብ ኩሎም ስራሕቲ መብዛሕትኦም ተሰማሪዮም እዮም ስለም ዘሎ ማለቶም ዝተመለሱዎም ወረዳታት ኩሎም ክሓቅቡ ሞክሮም
ሕዚ በብዞባታቱ ብዛዕባ ማለት እቲ ክህቦም ዝኽእል ስልጠና ሂቡ ዘውፅኦም ዘሎ ኣካል ናይ ባዕሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብኣኻትኩም ድሕሪ ዚ ምዃኑ እንታይ ምድላዋት ኣለኩም ብኸመይ ኢኹም ተዳሊኹም ዘለኹም ነቲ መንእሰይ ከደንፍዖ ክዕብዮ እዩ ኢልካ ዝሕሰቡ ነገራት እንታይ ከም ዘለኩም ግን ኣፅኒዕኹም ወዲእኹም ዲኹም
ትግራይ ናይ ሃፍቲ ፀገም ኣይኮነን ዘለዋ ስርሑ ዝበልዎ ሃፍተገነት ፀገም የብሉን ምናልባት ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ፕሮክራሲ ታፅኒዕካ ምልታዊ ዘሎ ፀገም እዩ ዋና ነገር ግን ክልል ተዳልዩ ብሉ ክብል ከም ክልል ምግዜዊ ምምሕባር ተዳሊናሉ ኢናዋ ዲዲኣር ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ደንቢ እውን ወፅኡ እዩ ሃርበኛታት ቅድሚያ ክምሃብኩም ዘለዎ ዝድንግግ ደንቢ መምርሒታት ወፅኡ እዩ ንዙይ ዝከታተል ኮሚሽን ሃርበኛታት ዝበሃል ትካል እውን ተጣይሹሉ እዩ ምድላው ፅቡቅ ምድላው እዩ ዘሎ ብቲ ትካላውነት መስርሕ ፀገም የለን ኣብታ ትካላውነት መስርሕ ፀገም እንተዘይሃልዩ ከዓ ኣብታ ኣፈፃፅማ እያ ትመፅእ ማለት እዩ ኣፈፃፅማ ኣብ ወረዳ ዘሎ ኣካል ኣስተጣብያታት ዘሎ ኣካል መሊሱ ከዓ ባዕሎቱ ተመላሲ ብሓባር ዝስራሕ ስራሕ ስለዝኮነ ግድን እዚኣ ትቁረፅ ነገር ኣዳድየ ብኩልካ ትውዳእ ነገር ኣይኮነትን ናይ ምልዓል ኣፍልጦ ክረክብ ናይ ምግባር ኣላዒልካ ናይ ምውዳብ ወዲብካ መማረፂታት ንዝተፍለጥካዮ ካብቶም መማረፂታት ኣብ ባዕሉ ባዕሉ ኣብ ዝመረፆ ኣትዩ ክሰርሕ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ ዘሎ እዙይ መስርሕ ተዘርጊ ከሎ ኣብ ኣፈፃፅማ ግን ብዙሕ ፀገማት ከጋጥም ዝክእል ሓደ ወረዳ ፅቡቅ ሰርት እዩ ሓደ ወረዳ ክደትም እዩ እዙይ ከጋጥም ይክእልልካ ዝሓዝናዮም እዮም እንትውሕድ ግን ንዙይ ክሕግዝ ዝኽእል መስርሕ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ብኣዋጅ ኣሎ መምርሒታት ኣሎ ኣብ ኩሎም ዘርፊታት ሃርበኛ ካብ ግንባር ክምለስ ከሎ ቅድሚያ ተዋሂቡ ስራሕ ክፍጠረሉ ኣሎ ዝብል ግን ያው ተሰሪሑ ብመምርሒ ደረጃ እውን ብደንቢ ደረጃ እውን ወሪዱ ንዙይ ክከታተል ዝኽእል መዋቅር እውን ትሻዕ ወረዳ ንኣብነት ናይ ሃርበኛ ኮሚሽን መሓውር እውን ኣሎ ማለት እዩ ና እቲ ክልል ናይ ምድላው ፀገም የብሉን
ስለትደላው
ፀገም የብሉን ብሕጊ ተደገፈ
ኣዶናይ እስኻ ሓደ ካብቶም ተመለስቲ ተጋደልቲ ዲኻ
እወ ኣብተን ቀዳሞት ሓምሳ
ግርም እስኪ ንገረኒ ብዛዕባ ኣባኹም ዘሎ እንታይ ነይሩ ትኸይዲ ከመይ ነይሩ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረኒ
ገርመኒየለይ ብዝኾነ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተቐነስና ተጋደልቲ ኣለና እቶም ሓምሳ ሽሕ ዝበሃሉ ዘለዉ ገሊእ ብምውጋዕቲ ገሊእ ናብ ቤት ዕዮ ተመለሰ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተመለሱ ነይሮ እዮም ከም ፍቅና 25 ሽሕ ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኣሃድ ቀኒሖም ዝሰናበት ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ሓፈሻዊ ድሕሪ ምስናባት ብመንግስቲ ኣካል ዝተገበረ ናይ ምቅባልን ናብ ስራሕን ናይ ምእታዊ ስራሕ እንተርእናዮ እቲ ብቐጥታ ዝምልከቶ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ሓርበኛ ኮሚሽን ዝበሃል ናይ ሰራዊት ትግራይ ሓርበኛ ኮሚሽን ዝበሃል ትካል እዩ ንሱ ምስ ወረዳን ምስ ክፍለ ከተማን ዘለዉ ስታክሆልደርስ እናተተሓሓዘ ይሰርሕ ይኹን ዳኣ እምበር
ሰማዕትና እዚ መደባ ይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ንዝሃቡና መብርሂ ንስኻትኩም ሰማዕትና እውን ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ኣዝና ነመስግን ምሳኹም ዝፀናሕኹም እኒ ኣፈወርቀ እምባር ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ